რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დითოლობის გამო მაღალმთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევის რაიონების სოფლების ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, უგზოობის გამო სოფლებში ელექტროსადენების დაზიანების ადგილების აღმოჩენა ჭირს. მათივე განმარტებით მიუვალია ზოგიერთი სოფელი, როგორც სპეციალური მანქანებით, ასევე ფეხით. იტალიის ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს დოიჩე ველეს ინფორმაციით, ეს თანამდებობა მოქმედმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა 62 წლის პაოლო ჯენტილონიმ დაიკავა. ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟო მატერალამ მას დღეს მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა. მინისტრთა ახალი კაბინეტი 2018 წლის თებერვლამდე, ახალი პარლამენტის არჩევნებამდე იმუშავებს. პაოლო ჯენტილონიმ პრემიერის თანამდებობაზე მატეო რენცი შეცვალა, რომელმაც გადადგომ მის შესახებ განცხადება 7 დეკემბერს გააკეთა. მინისტრთა ახალ კაბინეტს იტალიის პარლამენტი კენჭს სავარაუდოდ 14 დეკემბერს უყრის. კუბასთან თავისი პირველი ხელშეკრულებას გააფორმებს ევროკავშირი ორშაბათს, როცა ბრუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. დოკუმენტის მიხედვით საგრძნობლად გაძლიერდება პოლიტიკური დიალოგი მხარეებს შორის, ამასთან სავაჭრო სფეროში დაიწყება თანამშრომლობა. დაგეგმილი დაახლოების საფუძველი ბოლო წლებში კუბის მთავრობის მიერ წამოწყებული ქვეყნის ღია კურსია. დღემდე ურთიერთობას განსაზღვრავდა 1996 წელს ორ მხარეს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ერთობლივი პოზიცია, რომელშიც ჰავანისგან ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაუმჯობესებას და პლურალისტურ დემოკრატიაზე გადასვლას მოითხოვდნენ. საბაზრო ეკონომიკური რეფორმების გარდა კუბამ 2014 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში ისტორიული შემობრუნება დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა თავისი ქვეყნის საიდუმლო სამსახურის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნა, რომ რუსეთი ერეოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპმა თქვა, რომ დემოკრატიული პარტია ამას ჰილარი კლინტონის მარცხის კიდევ ერთ გამამართლებლად იყენებსო. ტრამპის კომენტარი მედიაში მოჰყვა ხმაურს კონგრესის ლიდერებს, როგორც დემოკრატ, ასევე რესპუბლიკელებს შორის, რომ უფრო ღრმად გამოიწიონ რუსეთის მხრიდან კიბერთავდასხმის დეტალები. ტრამპის თქმით, მას არ სჯერა დაზვერვის სამსახურის დასკვნისა არ შეიძლება, მხოლოდ რუსეთზე ლაპარაკი უნდა ითქვას, რომ იქნება სხვა ქვეყნებიც შესაძლებელია, სხვა პირებიც მონაწილეობდნენ მასში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ უნდა მოხდეს გამოძიება კიბერთავდასხმების გამო, მაგრამ არა მხოლოდ რუსეთის და არჩევნების შემთხვევებისა, ადრინდელიც, რომლებიც უკავშირდება ჩინეთს. ნიუ-იორკ ტაიმსი 9 დეკემბერს იტყობინებოდა, რომ დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლების დასკვნა შეიცავდა ასევე ცნობას, რომ რუსეთის ჰაკერებმა შეაღწიეს რესპუბლიკური პარტიის კომპიუტერებში, მაგრამ არ გამოუქვეყნებიათ იქ მოპოვებული ზარალის მომტანი წერილები და სხვა მასალები, როგორც გავრცელებული აზრით დემოკრატების შემთხვევაში მოხდა. თვითგამოცხადებული დნესტის პირეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავების 6 მსურველი მონაწილეობდა არჩევნებში, რომელიც მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში გაიმართა. მოლდავეთმა ეს არჩევნები უკანონო შეაფასა. დნესტის პირეთმა ცალმხრივი დამოუკიდებლობა 1990-იანი წლების დასაწყისში გამოაცხადა. რეგიონში ხმის უფლების მქონეთა რაოდენობა 9 მილიონზე ნაკლებია. თუ ხმების 9 მილიონზე მეც ვერცერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს, მეორე ტური 25 დეკემბერს ჩატარდება. ეგვიპტის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით კაიროს კოპტურ ეკლესიაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა გამო გუშინ დღიდან სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვა. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტი აბდელ ფათახ ასისისი ტერაქტს გმობს და ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილთა ახლობლებს სამძიმარს უცხადებს. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში კოპტების წმინდა მარკოზის სახელობის ტაძართან მომხდარი აფეთქების შედეგად ბოლო ინფორმაციით სულ მცირე 25 ადამიანია დაღუპული. ქურთ მებრძოლთა დაჯგუფებამ აღიარა, რომ 10 დეკემბრის ღამე სტამბულის ცენტრში აფეთქებები მათ განახორციელეს. ამის შესახებ დაჯგუფებამ თავიანთ ოფიციალურ ვებსაიტზე დაწერეს. სტამბულის ცენტრში მომხდარი ორ აფეთქებას 38 ადამიანი ემსხვერპლა. BBC-ს ცნობით, მათ შორის 30 პოლიციელია. მანქანა პოლიციის სატვირთოს შეეჯახა და მასში მყოფი თვითმკვლელმა დეტონატორი ამოქმედა. შემთხვევა დეკემბერს გვიან ღამით მოხდა. ერთი აფეთქების ხმა გაისმა ტაქსიმის მოედანთან ახლოს, მეორე კი საფეხბურთო კლუბ ბეშიქტაშის სტადიონის მიმდებარედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილა გრძელდება ხოლმე 2 საათს. დღეს მას უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლებრივ პრაქტიკაზე, სისხლის სამართლებრივ წარმოებაზე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პერიოდულად უკვე მეცხრედ ატარებს ასეთ მონიტორინგს. და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გოგა ხატიაშვილი, საიას პროექტის ანალიტიკოსი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. ასე რომ სულ ცოტა ხნით დაგველოდეთ, 4 წუთში დაუბრუნდები 11:10 წუთიდან სტუმართან ერთად თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟევა, რომელსაც ვაბნევ დილიდან მიკროფონებს ბცული მუდმივად. მესამე გოჩა. და ვაგრძელებ დილის საუბრები. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს რამდენიმე სასამართლოში სისხლის სამართლებრივ პრაქტიკაზე, მონიტორინგზე, ამ პროცესებზე, სისხლის სამართლებრივ სამართალწარმოებაზე, ამ საკითხზე პერიოდულად, უფრო სწორად სისტემატურად, ასე დავარქმევ, მონიტორინგს აწარმოებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენელიც პროექტის ანალიტიკოსი გოგა ხატიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდოვეს, ბატონო.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რაღაცნაირად მე ესეთი შეფასება მრჩება, ესე მახსოვს, რომ ცოტა გაგვიგრძელდა პაუზა, რომ არ გვილაპარაკია სასამართლოებზე დილის საუბრებში, კარგახანია. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მუდმივი თემა, რადგან ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა ყველასთვის და გვეხება ყველას. გვაქვს თუ არა პრაქტიკული შეხება მაინც და მაინც სასამართლოსთან და მონაწილეობ თუ არა ამა თუ იმ ხარეთ სასამართლოში, ამის მიუხედავად. და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ამ ბოლო გამოკვლევის, მე-9 იყო, ხო?
დიახ.
გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც შეეხება სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორინგს თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში. ბატონო გოგა, პირველ რიგში რატომ აირჩა ეს სასამართლოები და მეორე კითხვა იქნება, ერთად რომ მიპასუხოთ, როგორ შეირჩეოდა თავად საქმეები, რომლის წარმოებასაც აკვირდებოდით თქვენ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საიაო ნამდვილად 2011 წლიდან ახორციელებს სისხლის სამართლო პროცესების მონიტორინგს, რომლის მიზანი არის სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და იმ საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული ხარვეზების, მათ შორის დადებითი ტენდენციების იდენტიფიცირება, რომელიც არსებობს სასამართლო სისტემაში. ჩვენ ძირითადად ორ მსხვილ ქალაქში ახორციელებს სასამართლო პროცესებს, ეს არის ქუთაისი და თბილისი, თუმცა ჩვენ ქონდა მონიტორინგის პერიოდი, როდესაც ბათუმშიც ახორციელებს სასამართლო პროცესების მონიტორინგს. ჩვენ უკვე მე-9 ანგარიში მოვამზადეთ, რომელიც მოიცავს
ბათუმი. ეჩვენ მაქვს ჩვენს ერთ მსმენელს მინიმუმ აჭარაში დაინტერესებს
პასუხი. ეს არის დამოკიდებული თავად სპეციფიკაზე, მონიტორინგის გახორცელების მთლიანად ტექნიკური საკითხი არის, რომ ამ ორ დიდ ქალაქში ახორცელებთ ხოლმე სასამართლო პროცესების მონიტორინგს. ჩვენ გვინდა რომ მოვიცვათ ხოლმე რაც შეიძლება მსხვილი ქალაქები, თუმცა რამდენად არის ტექნიკურად შესაძლებელი. ჩვენ მონიტორინგის დასაწყისში ამას ვაანალიზებთ და ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს 1000 საანგარიშო პერიოდიც, რომელიც ხორციელდება ბათუმში, მათ შორის მიმდინარეობს გორში, ლავში და ვცდილობთ ხოლმე რომ რაც შეიძლება მსხვილი ქალაქები დავფაროთ. რაც შეეხება თავად მე-9 საანგარიშო პერიოდს, ეს მოიცავს 2016 წლის თებერვლიდან ამავე წლის ივლისის ჩათვლით არსებულ 6-თვიან საანგარიშო პერიოდს და ჩვენ ამ 6 თვის განმავლობაში სულ 900-მდე ხდომას დავაკვირდით, რომელიც სწორედ თბილისსა და ქუთაისის საქალაქო ან სააპელაციო სასამართლოებში მიმდინარეობდა. რაც შეეხება შერჩევას ამ ხდომების, ჩვენ ორი ძირითადი პრინციპით ვარჩევთ ხდომას. პირველი, ეს არის შემთხვევითი პრინციპი საფუძველზე ვესწრებით სასამართლო პროცესს და მეორე საქმეები, რომელიც შეირჩა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო ან უფლებათა უხეში დარღვევის სპეციფიკიდან გამომდინარე. მაგალითად, ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის პირების საქმეები, ისეთ საქმეები, რომელიც რეზონანსული არის საზოგადოებაში, ასევე ოჯახში ძალადობები და ქალთავებთან ძალადობის შემთხვევები.
ამ პრინციპით არჩევთ საქმეს და შემდეგ ესწრებით ყველა ხდომას, რაც ამ პერიოდში ჩატარდება თქვენი დადგენილ პერიოდში, რომ
ვთქვათ. ამასთან დაკავშირებითაც ორი მიდგომა გვაქვს. ჩვენ შეიძლება ერთი საქმის ერთ ხდომას დავესროთ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ამ საქმების მიმართ მაღალი არის საზოგადოებრივი ინტერესი, შეძლებს დაგვარათ ამ საქმის ყველა ხდომას მიყვებით. ანუ აქაც ორი მიდგომა გვაქვს. არის ინდივიდუალური მიდგომა, რომ მხოლოდ ერთ რაღაც ხდომის გარკვეულ ნაწილს ვესწრებით, მაგრამ თუ დიდი ინტერესი არსებობს საქმის მიმართ, ვდილობთ რომ თლიანად საქმეს გავყვეთ შესაძლებლობების ფარგლებში.
რესურსი არის აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვენ.
კი ბატონო, ჩვენ ყავს მონიტორები, რომლებიც აკვირდებიან ამ პროცესებს უშუალო დასწრებით, ასევე ჩვენ ყავს სპეციალური კითხვარები, რომელსაც შემდეგ მონიტორები ავსებენ და ასევე სასამართლო პროცესების მიღმა ცალკეულ საკითხებთან მიმართები ჩვენ სწავლობთ სასამართლო გადაწყვეტილებებსაც, რომლებიც ეხება სწორედ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებისა თუ ჩხრეკამოღების შესახებ. უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ ეს უკვე მე-9 საანგარიშო პერიოდი არ მახორციელეთ განახლებული მეთოდოლოგიით, რომელიც სხვა ძირითად საკითხებთან ერთად მართსაჯულების ხელმისაწვდომობასა და ეფექტურობას აფასებს მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებით და აი მართულები ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს.
აუცილებლად ვილაპარაკებთ ხელმისაწვდომობის საკითხზე, არერთხელ დასმულა ამ ეთერში, მათ შორის სმენელისგანაც. Da ეს ეს ნაწილი რომ დავასრულოთ, თქვენ ბრძანეთ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ხელმძღვანელობთო, ვის უთანხმებთ მაინც შემდეგ საჭიროა ვთქვათ მხარესთან შეთანხმებით უბრალოდ ეს წრებით ხდებოდეს, რომლებიც ღია და რომლებიც დახურულია, ასევე იმიტომ რომ იქ არის ასევე დახურვის თემაზე.
კი ბატონო, ჩვენ მთავარი პრინციპი არის მონიტორინგის განხორციელების, რომ ხარეებთან და პროცეს მონაწილეებთან კონტაქტში და ურთიერთობაში არ შევდივართ. თავად ჩვენ თვითონ იღებთ გადაწყვეტილებას, ნებისმიერ მაგალითად სასამართლოს ტაბლოზე ვნახეთ საქმის არსებითი განხილვის ხდომა. შევდივართ და ვესწრებით ამ არსებითი განხილვის ხდომას, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ბარიერი და დაბრკოლებაა ხდომის დახურვა, ვინაიდან თუ ხდომა იხურება, რა თქმა უნდა ასეთ ხდომებს ჩვენ ვერ ვესწრებით, ვინაიდან ამას თავად კანონმდებლობა ითვალისწინებს ხდომის დახურვას და ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ბერკეტი რომ დახურვის ხდომებზე შევიდეთ.
და თქვენი ეს მუშაობა არ საჭიროებს შეთანხმებას დავუშვათ სასამართლოს წარმომადგენლებს.
რა თქმა უნდა სასამართლოს მხრიდან მზაობა ის რომ ხელი შეგვიწყოს და გამოავლინოს ნება რომ ამ პროცესებს დავეწრო ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუმცა როგორც ასეთი დამატებითი ასე ვთქვათ რესურსების გამოყოფა სასამართლო უწყების მხრიდან არ გვჭირდება იმისაც რომ ჩვენ ამ პროცესების მონიტორინგი განვახორციელოთ.
თუ ყოფილა ვთქვათ შემთხვევა როცა იყო ცდელობა რომ თქვენი წარმომადგენლები მონიტორები არ დასწრებოდნენ ამ თემის პროცესს რომელიც ღია იყო.
არა, ნამდვილად ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. კი, ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. სასამართლო ცდილობს ხოლმე რომ ხელი შეგვიწყოს, ანუ არის იმის მზაობა რომ ჩვენ პროცესების მონიტორინგი განვახორციელოთ და ეს რა თქმა უნდა შედიოდეს მათ ინტერესებში, ვინაიდან ჩვენი მიზანი არის ხოლმე პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელიც არსებობს სისტემაში და შემდგომ უკვე სასამართლოსთვის გაცნობა. თუ რა თქმა უნდა რაიმე ზოგადი პრობლემა არ გამოიკვეთა მაგალითად საზოგადო ის ძალიან დიდი ინტერესის გამო თუ ხდომა არ არის გავსებული და არ არის გადატვირთული დარბაზი, თუ ეს ზოგადი პრობლემები არისო, რა თქმა უნდა ეს ინდივიდუალური შემთხვევები არ მახსენდება რომ ჩვენი მონიტორებისთვის რაიმე პრობლემა შეექმნა ხდომაზე დასწრების.
კარგით. ახლა ვთქვათ მსმენელს ვეტყვი გოგა ხატიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საიას პროექტის ანალიტიკოს ვილაპარაკობთ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე. პრეზენტაცია იყო ამ ანგარიში საგასულ კვირაში და ჩვენ საჭირო ჩავთვალეთ რომ გაგვეცნო ეს შედეგები გველაპარაკა ამ ანგარიშზე თქვენთან ერთად, ჩვენ სმენელებთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება გადაცემაში, თუ კი გსურთ კითხვის დასმა ჩვენ სტუმართან ან მოსაზრების გამოთქმა. 2988327, რაც შეეხება დაკვირვების საგანს, რას აკვირდებით? რა ბუნებრივი ყველა დეტალს და მთელი ხდომის შინაარს არყვებით ანგარიშებში? რა არის თქვენი დაკვირვების მთავარი საგანი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს? რა კრიტერიუმებით ზომავთ?
კი ბატონო, ჩვენი მთავარი ამოსავალი პრინციპი არის, რომ ჩვენ შინაარსობრივ მხარეში არ შევდივართ და ჩვენ არ ვწავლობთ ცალკეულ მტკიცებულებებს, გადაწყვეტილებებს, მოწმეთა ჩვენებებს და ასე შემდეგ, ვინაიდან ამას ჭირდება ცოტა განსხვავებული მეთოდოლოგია. ჩვენ ძირითადად შემოვიფარგლებით პროცესუალური საკითხებით, ის რაც სასამართლო დარბაზში დასწრების შედეგად არის აქმადი და სადაც მიგვაჩნია, რომ გარკვეული პროცესუალური ხარვეზები დაფიქსირდა, ოღონდ ეს პროცესუალურ ხარვეზებიც უნდა დაფიქსირდეს, რა თქმა უნდა შინაარსობრივ მხარეს შესწავლის გარეშე. ხოლოდ ასე ვთქვათ, ცალკეული პროცედურებით შემოვიფარგლებით. მაგალითისთვის გეტყვით, თუ მოსამართლემ დაარღვია მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი, მაგალითად, პროკურორს მისცა სიტყვა და სიტყვაზე დაცვის მხარეს არ მისცა იმის საშუალება, რომ საკუთარი შეხედულება დაეფიქსირებინა, ასეთი პროცესუალური საკითხები, რომელიც შეიძლება რომ მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდეს.
ეს კიდევ არის ასეთი გამოკვეთილი საკითხი?
კი ბატონო, არის.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას მიპასუხოთ. სმენელია ხაზზე და არ მინდა ვალოდინოს, მოდით მოვუსმინო. დილა მშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა ხა ბატონო ნინო, თქვენ შემთხვევით არ ახსენეთ აჭარიდან
სმენელი. გამარჯობა.
ეს მე ვარ ნამდვილად და მაინტერესებს, აი ბათუმში შეიძლება თბილისში და ქუთაისში შედარებით კარგად მიდიოდეს საქმეები, მაგრამ რაც შეეხება ბათუმს და თქვენ მასტუმარმა ახსენა საზოგადოებისთვის საინტერესო საქმეები და ასეთ საქმეთ მიმოჩნია მიწის რეფორმა. მიწის რეფორმასთან დაკავშირებით არსებობს კორუფციის ჯავები მე ვიტყოდი აი სრული პასუხისგებლობით, იმიტომ რომ თავის დროზე 2008 წელს 9000 განცხადება შევიდა სასამართლოში და საიამ იმუშავა დადო ისა რა ქვია დასკვნა რომ ხარვეზები ჩატარდა საერთოდ არ ჩატარებულა აჭარაში მიწის რეფორმა და მე მგონი აჭარას განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა დააკვირდეს სასამართლო პროცესებს, იგივე სისხლის პროცესებს და მე როგორც ერთი ამომრჩეველი მოქალაქე მეც მინდა ვიყო თანამონაწილე სასამართლოსი კანონმდებლობის აი რა ხდება შევაფასო მოსამართლე შევაფასო კანონის წარმოება შევაფასო და კარგი იქნება საიამ რომ დადოს აი ღია ხდომებზე დასწრების შესაძლებლობები თუნდაც თქვენი ეთერით რომ იყოს შესაძლებელი იმის რეკლამა რომ მე მქონდეს საშუალება ჩავერთო ამ პროცესში და შევაფასო რამდენად სამართლიანად და კანონიანად მიმდინარეობს აი კანონში დევს ასეთი მუხლი უნდა ყოფილიყო მიწის ნაკვეზე 2007 წლამდე აშენებული შენობა მე მინდა დაგარწმუნოთ რომ არც ერთი შენობა არ იდგა 2007 წელს, მაგრამ ძალიან ბევრმა მიიღო. აი მაგალითად, მეურნეობის მაგალითზე 300 ოჯახი ჩამოსახლდა. ანუ აქ 90%-იანი გაყალბება და ფარსია. ამას არ იძიებს. ერთი პერიოდი იყო დაწყებული პროკურატურაში გამოძიება, მერე ძალიან დიდ მაგალ თანამდებობის პირებზე გავიდნენ და შეწყდა. აი ამ კუთხით თუ არის აქ მეც ჩაღებული, რასმეც თქვენის თქმა და ძალიან დიდი მადლობა რომ მახსენეთ. მადლო.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ზარისთვის 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ეს მსმენელი ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახლავთ აჭარიდან. კი, მართალი ბრძანდები, თქვენ გიგულისხმეთ, დავადასტურებ. და საკითხი, რომელზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით, ჩვენ იცის ჩვენ მსმენელმაც გაგუშუქებია და გეგმავთ ასევე მიწის რეგისტრაციის თემაზე დილის საუბრების წარმართვას, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმარს მივცემთ საშუალებას რომ გაგცეთ პასუხი. ეჭვი მაქვს ეს არ შედის დღევანდელი საუბრის თემაში, მაგრამ გისმენთ ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გამოხმაურებისთვის, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები აქვს. იცით ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ სადაც სისტემური პრობლემა იკვეთება, ესეთი საქმეებიც ასე ვთქვათ პრიორიტეტულად მივიჩნიოთ. მე არ ვიცი ამ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით სამოქალაქო დავა მიმდინარეობს თუ სისხლის სამართლებრივი, სავარაუდოდ ალბათ სამოქალაქო სამართლებრივი დავა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ამ სამოქალაქო სამართლებრივი დავიდან გამომდინარე იკვეთება კორუფციის ნიშნები, რომელიც შემდგომ შესაძლებელია სისხლის სამართლის წესი წავიდეს სასამართლოში, ჩვენ შევეცდებით რომ ასეთ საქმეებსაც დავაკვირდეთ. უბრალოდ ჩვენ სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ საქმეებს არ ვესწრებით და ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის სისხლის სამართლის საქმეები. ასევე მინდა გითხრათ რომ სამწუხაროდ ჩვენს თვალს ვერ ვატევნებთ გამოძიებაში როგორ მიმდინარეობს პროცესები, ვინაიდან ჩვენი კომპეტენცია მხოლოდ ვრცელდება მას შემდეგ, როდესაც სასამართლოში მიდის ეს საქმე და სასამართლო განხილვები იწყება. ამიტომაც თუ მოგვაწვდის ინფორმაციას და ჩვენ უკვე ვახორციელებთ მონიტორინგს ბათუმის სასამართლოშიც, რომ ესეთი საქმეები სისხლის სამართლის წესითაც გაგრძელდა, ჩვენ ვეცდებით რომ ასეთ საქმეებთან დაკავშირებითაც დავაკვირდეთ და შემდეგ რაღაც სანგარიში წარმოვადგინოთ.
დიდი მადლობა ბძანა, აი თუ მექნება ინფორმაცია რომ ღია სხდომები რომლებია რომ მეც დავესწრო და ხო როგორ გიშავს სასამართლო? როგორ შეუძლია ადამიანს ამის გაგება?
მე მინდა გითხრათ რომ წინა სანგარიშო პერიოდსაგან განსხვავებით ან ანგარიშსაც რომ უყურებთ
აუცილებლად
გაიზარდა საჯარო განხილვის უფლების რეალიზების სფერო, ვინაიდან ძირითად შემთხვევებში არის ხოლმე გამოქვეყნებული ძალიან გამართული ინფორმაცია სხდომების გამართვის შესახებ და მეს უნდა ნახო სასამართლოს ოფიციალურ საიტზე ან ფოიეში, სასამართლოს ფოიეში არ შესაბამის ტაბლოზე გამოფენილი. თუ არ ჩავთვლით პირველი წარდგენის სხდომებს, მაგალითად, როდესაც ხდება ბრალდებულის პირველი წარდგენა სასამართლოში, აქ ისევ სისტემური პრობლემა გვაქვს და სხდომების შესახებ ინფორმაცია არასოდეს არ ქვეყნდება, არც ტაბლოზე, არც ოფიციალურ საიტზე. ამიტომ საზოგადოებას, რომელსაც სურს რომ დააკვირდეს ან დაესწროს პირველი წარდგენის სხდომებს, სამწუხაროდ მოკლებულია ხოლმე ზოგჯერ ამის შესაძლებლობას და ჩვენი რეკომენდაციაც არის, რომ სასამართლომ იზრუნოს ამის გაუმჯობესებაზე. თუმცა სხვა დანარჩენ სხდომებს, რაც შეეხება, ეს იქნება წინა სასამართლო განხილვები, საპროცესო შეთანხმების სხდომები, არსებითი განხილვები, როგორ წესი ინფორმაცია არის ხოლმე მითითებული.
კი, შედით სასამართლოების ვებსაიტებზე, ნახავთ ბევრი ინფორმაცია, შესაძლებელია საკმარისი არ იყოს, მაგრამ ასევე ბევრს ნახავთ იქ და მინდა მიუბრუნდე შეკითხვას, რომელზე პასუხიც არ დაგაცადეთ, მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით, რომ გოგა ხატიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საიას პროექტის ანალიტიკოსი. ჩვენ ლაპარაკობთ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლებრივ სამართალწარმოებაზე და მე კითხეთ, არის ისევ არის თუ არა საკითხი შეჯიბრობითობის პრინციპი ახსენეთ თქვენ, როცა ვთქვათ ბრალდების მხარეს მეტად უკმაყოფილებს შუამდგომლობას მოსამართლე ვიდრე დაცვის მხარესო. არის ეს ისევ აქტუალური საკითხი, ესე გარე როგორ ვთქვა, ზედაპირული დაკვირვებით სტატისტიკურად თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას.
მინდა გითხრათ რომ როგორც სისტემური პრობლემა მხარეთა შეჯიბრებითობის ათ თანასწორობის პრინციპის დარღვევის ასე არ გამოვლენილა სასამართლო პროცესების მონიტორინგისას, მაგალითად წინა სასამართლოს ხდომაზე თუ პროკურატურას უკმაყოფილებდა გარკვეული სახის მტკიცებულებებს, დაცვის მხარესაც უკმაყოფილებდა ასე მტკიცებულებებს და არ ყოფილა რომ თლიანად რომელიმე მხარესის უარი ეთქვა მტკიცებულების დაკმაყოფილებაზე, მაგრამ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ინდივიდუალური, კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება გქონდეს ინდივიდუალური საგამონაკლისო შემთხვევების სახით, როდესაც მაინც ფიქსირდება ხოლმე სასამართლოს მხრიდან მიუკერძოებლობის ან დაუშვათ შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპის დარღვევა. მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, ჩვენ კანონში გვაქვს ჩანაწერი, რომ სასამართლო ვალდებულია ვიდრე მოწმის და უსვამს შეკითხვებს მხარეებისაგან აიღოს ნებართვა. ეს არის სასახა მოთხოვნა კანონმდებლის, თუმცა ჩვენ გქონდა შემთხვევები, როცა სასამართლო ისე უსვამდა მოწმეებს კითხვებს, რომ მხარეებისაგან საერთოდ არ იღებდა ამ ნებართვას, რაც რა თქმა უნდა ნათელი მაგალითია იმის, რომ მიიღოა მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრებითობა. მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ ხარვეზებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ მოსამართლეთა მიუკერძოებლობა და პროფესიონალიზმი ნამდვილად დგება ეჭქვეშ, თუმცა ასევე ფიქსირდება შემთხვევებიც, როდესაც მოსამართლეები მაღალი პროფესიონალიზმით წყვეტენ საკითხებს და ახორციელებენ ადამიანის უფლებათა დაცვაზე ორიენტირებულ მართსაჯულებას.
რა შეიძლება მაღალი ინტერესის საზოგადოებისგან მაღალი ინტერესის ობიექტი საქმეების ამბავს რომლები იყო ეს ამ პერიოდში შეიძლება თქვით?
მაგალითად ასეთი საქმე არის ცენტრპოინტის საქმე, მოგეხსენებათ, რომელსაც რამდენიმე ბრალდებული ყავდა. ასევე ჩვენ ავიღეთ მაგდა პაპიძის საქმე, რომლის ყველას ხდომა, თითქმის ყველას ხდომასაც დავესწარით და გამოვალვინეთ სისტემური დარღვევები. მაგალითად ცენტრპოინტის საქმესთან მიმართებით დაუსაბუთებლად მივიჩნე სალომე ჩარკვიანის მიმართ გამოყენებული პატიმრობა, როგორც ახვეთის ღონისძიების სახით.
შინაარსში შეუსვლელად დამას როგორ ახერხებთ
დასაბუთებას? და ხოლოდ სასამართლო პროცესებზე დასწრებთ. მაგალითად, პროკურატურა როგორ ასაბუთებს ამ შუამდგომლობას, ჩვენ ხო ვისმენთ არა ზეპირს ხომ
ამ შინაარსის გარეშე არ გამოვა ნათელი რომ ეს
შინაარსის გარეშე დავაფიქსირეთ ეს დარღვევა, ზოგჯერ შინაარს არ სწავლობთ. და მეორე ხრო დაცვის მხარეს საკუთარ არგუმენტებს ამბობს და შემდეგ სასამართლო როგორ გადაწყვეტილებასაც იღებს, არის თუ არა ეს სათანადო დასაბუთებული. ცალ სწორად ახსენეთ შინაარსობრივ მხარე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცალკეულ საკითხებთან მიმართებით სიღრმისეული დასკვნა რომ დავდოთ, ზოგჯერ გჭირდება რაღაც დონეზე და ხარისხზე შინაარსობრივ მხარეში შესვლა. ესეთი იყო მაგალითად ჩხრეკა ამოღების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც ჩვენ 50-მდე განჩინება შევისწავლეთ. ასეთი იყო ახვეთის ღონისძიების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილებებით 50 განჩინება შევისწავლეთ დაახლოებით. ამიტომაც ვთქვით ხოლმე, რომ სასამართლო პროცესების მიღმა უფრო სრული სურათი საჩვენებს ბლად შინაარსობრივ მხარეში ჩევიდეთ, თუმცა მაინც რა თქმა უნდა შინაარსობრივ მხარეში შესვლა დაკავშირებულია თელრიგ სირთულებთან, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება სასამართლო გადაწყვეტილებები, გვჭირდება ის მტკიცებულებები, რომელთა საფუძველზეც მსჯელობენ მხარეები, ამიტომაც ძირითადად სწორედ პროცესუალური დარღვევები შემოვიფარგლებთ.
ლამის პარალელური გამოძიება გამოვა ხომ, როცა ამას რომ მე
კი ბატონო, ძალიან დიდი სიღრმისეული შესწავლა.
აი რა შეიძლება რომ თქვათ ამაზე, ჩხრეკა ამოღებასთან და ყვეთის შეფარდებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს რა გამოვლინდა რომ ვთქვა შეგვიძლია ამ წელს 2 წუთი გვაქვს?
ზოგადად კანონმდებლობის მიხედვით ძალიან მოკლედ რო ვთქვა და საზოგადოებისთვისაც რო უფრო მარტივი აკმადი იყოს, ძირითად შემთხვევებში ჩხრეკა და ამოღება უნდა ჩატარდეს სასამართლო წინასწარი ნებართვით, ვინაიდან ჩხრეკა ამოღება იწოს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ძალიან მასშტაბურ შეზღუდვებს. თუმცა კანონმდებელი გეუბნება რომ შეიძლება სასამართლო განჩინების გარეშეც გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარებაც არსებობდეს. ეს არის საგამონაკლისო წესი. ჩვენ მონიტორინგმა რა გვაჩვენა რომ პროკურატურამ საგამონაკლისო წესი ძირითად წესად აქცია, 95% შემთხვევაში საგამონაკლისო წესით ატარებენ ჩხრეკასა და ამოღებას და სასამართლოც აკანონებს ასეთი გზით ჩატარებო ჩხრეკასა და ამოღებას. რაც შეეხება გავყვეთ ახლა და სასამართლო განჩინებები ვნახოთ. ოდესაც გადაუდებელი აუცილებლობით ტარდება ჩხრეკა, ამოღება და სასამართლო აკანონებს, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი რომ ესეთი გადაწყვეტილებები უნდა იყოს დასაბუთებული, ხო? რომ ძალიან კარგად ჩანდეს ის ფაქტობრივი გარემოებები, ჯერ ერთი რამ გამოიწვია ეს გადაუდებელი აუცილებლობა და მეორე სასამართლომ რატომ დააკანონა. მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის დასაბუთება მინიმალურზე დაბალი, ვინაიდან მხოლოდ ძალიან აბსტრაქტურად, შაბლონურად არის საუბარი საკანონმდებლო ნორმებზე და ინდივიდუალური ფაქტები საერთოდ არ არის განხილული. აი ეს 50 განჩინება, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, რომ ნახოთ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა საქმეზე არის ეს განაწყვეტილებები მიღებული, განსხვავება მხოლოდ სახელსა და გვარებში და ასე ვთქვათ, თარიღებში ვლინდება, დანარჩენი აბსოლუტურად ერთ სისტემაზე არის აგებული.
გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, ბატონო გოგა, აუცილებლად გოგა ხატიაშვილია საიას პროექტის ანალიტიკოსი, დღეს ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წამში საქართველოსი შესრულდება 11-ის ნახევარი, ეს კი ნიშნავს, რომ ახალი ამბების დრო ახლოვდება და მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები ახლა ეთერში, დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. თქვენ კლავად შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის წარმოებაზე, მონიტორინგის შედეგებზე. საი აწარმოებს სისტემატურად ამგვარ მონიტორინგს, შემდეგი ესე ვთქვა ტალღა უკვე დაწყებული აქვს მონიტორინგის. მეათე ჩვენ ლაპარაკობთ მეცხრეს შედეგებზე. გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ახლა დათო ქორიძეს ვუთმობთ ეთერს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეგვიპტის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით კაიროს კოპტურ ეკლესიაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა გამო გუში დღიდან სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ პრეზიდენტი აბდელ ფათაჰ ასისის ტერაქტს გმობს და ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილთა ახლობლებს სამძიმარს უცხადებს. ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში კოპტების წმინდა მარკოზის სახელობის ტაძართან მომხდარი აფეთქების შედეგად კად ბოლო ინფორმაციით სულ მცირე 25 ადამიანია დაღუპული. ქურთმე ბრძოლთა დაჯგუფებამ აღიარა, რომ 10 დეკემბრის ღამე სტამბულის ცენტრში აფეთქებები მათ განახორციელეს. ამის შესახებ დაჯგუფებამ თავიანთ ოფიციალურ საიტზე დაწერა. სტამბულის ცენტრში მომხდარი 2 აფეთქებას 38 ადამიანია მსხვერპლა. BBC-ს ცნობით, მათ შორის 30 პოლიციელია. მანქანა პოლიციის სათვისტო შეეჯახა და მასში მყოფი თვითმკვლელმა დეტონატორი ამოქმედა. და შემთხვევა 10 დეკემბერს გვიან ღამით მოხდა. ერთი აფეთქების ხმა გაისმა ტაქსიმის მოედანთან ახლოს, მეორე კი საფეხბურთო კლუბ ბეშიქტაშის სტადიონის მიმდებარედ, სადაც საფეხბურთო მატჩი ბეშიქტაშსა და ბურსასპორტს შორის ახალი დამთავრებული იყო. თურქეთმა ერთდღიანი გლოვა გამოაცხადა. პრეზიდენტ ერდუანის თქმით, აფეთქება მიზნად ისახავდა მაქსიმალურ მსხვერპლს. 2016 წელს თურქეთში არაერთი აფეთქება განახორციელეს ქურთული დაჯგუფების მებრძოლებმა. დითოვლობის გამო მაღამთიან აჭარაში, ხულოსა და შუახევის რაიონების სოფლების ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, უგზოობის გამო სოფლებში ელექტროსადენების დაზიანების ადგილების აღმოჩენა ჭირს. მათივე განმარტებით მიუვალია ზოგიერთი სოფელი, როგორც სპეციალური მანქანებით, ასევე ფეხით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია გოგა ხატიაშვილი, საიას პროექტის ანალიტიკოსი, და ვლაპარაკობთ სასამართლოებზე დაკვირვების შედეგებზე, კერძოდ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე. ვლაპარაკობთ მეცხრე მონიტორინგის შედეგებზე. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 2-3 წუთში შეგეძლებათ დარეკვა 2988327-ზე. ახლა დროებით გტოვებთ მუსიკას, უთმობ ეთერს და დავუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში.
you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear.
ათი საათი და 36 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის ეთერს, ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ გოგა ხატიაშვილთან ერთად საიას პროექტის ანალიტიკოსი გახლავთ ის. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმების მონიტორინგის შედეგებზე. ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ, რაღაც საკითხებს შევეხეთ, ესე კონკრეტულად თუ ვიტყვით, უფრო ზოგადი იყო ჩვენი საუბარი. მინდა რომ გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებზე ამ დაკვირვების, რომ ყველაფერი მოვასწროთ და მოვიცვათ. ერთი იყო, რომ ამ პერიოდში, ამ სანგარიშო პერიოდში, ლაპარაკე 2016 წლის თებერვლიდან ივლისის ჩათვლით პერიოდზე. ამ პერიოდში მონიტორინგი განხორციელდა განახლებული მეთოდოლოგიითო, თქვენ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია საიამ, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად მოწყვლადი ჯგუფების, ქალების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, რელიგიური მართსაჯულების ხელმის, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების, ასევე ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიმართ მასწავლებლების ხელმისაწვდომის შეფასებას გულისხმობდა. ეს თქვენ ბრძანეთ გადაცემის პირველ ნაწილშიც ახსენეთ, რატომ დაინტერესდით ამ კუთხითაც, რატომ დაამატეთ ეს კატეგორია, ასე ვთქვათ.
ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ჩავიფიქრეთ ჯერ კიდევ მეცხრე სანგარიშო პერიოდის დასაწყისში, რომ იმ მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებით, რომლებიც შედარებით უმცირესობაში არიან, მათ მიმართ როგორ ხორციელდებოდა მართსაჯულება და იყო თუ არა გარკვეული ბარიერები ან დაბრკოლებები მართსაჯულების ხელმისაწვდომობის კუთხით, რა მიმართულებით გვჭირდებოდა გაძლიერება საკანონმდებლო მიმართულების თუ პრაქტიკის. და სწორედ ეს იყო ჩვენი მთავარი ინტერესი, რომ დაუშვათ გვენახა ამ პირებთან მიმართებით ეს მთელი რიგი საკითხები. რაც შეეხება თავად შედეგებს ამ პირებთან დაკავშირებით, გამოიგვეთა, რომ სწორედ ოჯახური დანაშაულების ან ქალთა მიმართულების საქმეებთან დაკავშირებით ზოგჯერ სასამართლოები მათ დაუსაბუთებლად ლმობიერ აკვეთის ღონისძიებებს უფარდებენ, რითაც ან ამ შემთხვევაში არ არის ხოლმე გააზრებული თავად იმ დანაშაულის სპეციფიკურობა, რომელსაც სავარაუდო მოძალადე ადის, და ასევე თავად დაზარალებული სუსაფრთხოების საკითხები. მაგალითად, გირაო იყო რამდენიმე შემთხვევაში დაუსაბუთებლად ლმობიერი, რომელიც გამოიყენა მოსამართლემ ბრალდებულების მიმართ, და ასევე ერთ შემთხვევაში გამოყენებული იქნა შეთანხმება გაუსრულებისას სათანადო ქცევის შესახებ, რომელიც გირაოზე კიდევ უფრო მსუბუქი აკვეთის ღონისძიება არის, და ამით მოსამართლები პოტენციურ საფრთხეს უქმნიან ძალადობის სხვებლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. მაგალითიც რომ მოვიყვანოთ, ერთ შემთხვევაში საქმე ეხებოდა სწორედ ქალის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას, ცნობად, რაც გამოიხატა ფიზიკურ შეურაცხყოფაში, ასევე მუქარაში. პირველი წარდგენის ხდომაზე პროკურორი ითხოვდა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებას, მაგრამ სასამართლო მას გირაუ შეუფარდა და ასეთი სიტყვებით დაემშვიდობა ბრალდებულს, რომ იმედი მაქვს ჩვენს მოლოდინს და ნდობას გაამართლებო. Ну ბრალდებულმა ეს ნდობა მოსამართლეს ვერ გაუმართლა, ვინაიდან შემდეგი ხდომებიდან გაირკვა, რომ კვლავს სცადა, ასე ვთქვათ, ძალადობა, კერძოდ მუქარის განხორციელება ამ სხორპლი ქალის მიმართ. ესე იგი, ჯერ ერთ საქმეზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა და პროცესი არ არის დასრულებული და ამ პროცესში კვლავ კიდე სცადა ხო ასეთი ძალადობა და ამიტომაც ვამბობთ ხოლმე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ტიპის დანაშაულთან დაკავშირებით მოსამართლეებმა სათანადო ყურადღება გაამახვილონ და ადეკვატურად უნდა შეაფასონ საფრთხეები, ვინაიდან სხორპს უნდა არიდო შიში, რომ შეიძლება ის მომავალში კვლავ დადგეს იმავე ან ახალი დანაშაულის წინაშე და ეს სწორედ სასამართლომ უნდა გააკეთოს. ასევე სასამართლოები ძალიან ხშირად ასეთი ტიპის დანაშაულებთან მიმართებით ლმობიერ ან ნაკლებად მკაცრ სანქციებს იყენებენ და ესეც დიდი პრობლემა არის და რეალურ სასჯელებს, ანუ თავისუფლების აკვეთას მხოლოდ იმ შემთხვევაში იყენებ, როდესაც ძალადობა უკიდურეს ზღვარს აღწევს, ანუ უკვე სისტემურ ხასიათს ატარებს. გარდა სასამართლოში გამოკვეთილი პრობლემებისა, პრობლემები არსებობს ამ ტიპის დანაშაულთან მიმართებით პროკურატურის სისტემაშიც, ვინაიდან სადაც ფაქტები იძლეოდა იმ შესაძლებლობას, რომ ბრალდებულის ქცევაში დისკრიმინაციული მოტივი გამოკვეთილიყო, სამწუხაროდ პროკურატურა არ ინტერესდება ასეთი ფაქტებით. მაგალითად, ბრალდებული საუბრობდა იმაზე, რომ ქალი ბევრს ტლიკინებდა და როდესაც მამაკაცი არის ნასვამი, აუცილებელი არის ქალი მას განერიდოს.
აუცილებელი კაცს მეტლიკინოს და ქალმა უსწრებს.
კი ბატონო, სავარაუდოდ ეს გახდა მოტივი ძალადობის ჩადენის ქალის მიმართ, თუმცა არც ამ და არც სხვა შემთხვევაში პროკურატურას დისკრიმინაციული მოტივი არ გამოუკვეთავს. მხოლოდ ერთი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც პროკურორმა კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმა გამოიყენა, სადაც დისკრიმინაციული ნიშნები არის თავმოყრილი, მაგრამ ამ გამოყენებას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა და პროკურორს დამატებით აღარ უსაუბრია გენდერული დისკრიმინაცია რაში გამოიხატებოდა.
ბანო გოგა, მოგცემ საშუალებას დასრულების ამ თემაზე საუბრის, სვენელი გველოდება. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენთ ქალბატონ.
ადრე მე ვუბნებოდი, რომ იურისტი უნდა გამოხდიოდი. მინდოდა იურისტობა, მაგრამ ვერ გამოხვალ იურისტი, იმიტომ რომ მაგას ღამეების ცენება უნდაო. ხო, ახლა საერთოდ ეს სადურადებული საკითხები მაინტერესებს ძალიან და ეს იმაზე ყველაფერზე მე მაგალითად არ მომწონს, რომ კანონი არ არის, კანონი უნდა იყოს ძლიერი და უნდა იყოს ესა რა უნდა ვთქვა ახლა
ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისათვის.
ხო, ხო, ასეთ უნდა იყოს.
ძლიერი რა თვალსაზრისით გულისხმობ?
ძლიერი რა წლები უნდა იყოს მიჯი, ესე საჯელი უნდა იყოს დიდი წლებით განსაზღვრული.
ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით გულისხმობთ?
ო, ყველაფერზე. ნუ მეორედ ვეღარ გაბედოს. ზოგ მოხუცებს, არინდობს, კლავს, ზოგი ვის და ზოგი ვის. ეს უნდა გავითვალისწინოთ მეორე. ახლა რა ზემდა გითხარ? ნუ მე ახლა გებულობ და მომდის ამდები, ნუ არაპარაკოს ხალხი, ხალხს ეშინია პაცნები. ეს პაცნები ახლა ამბობენ, რომ სკოლაში რომ ასწავლობდნენ ბავშვები, ჩამოყალიბდნენ ძალიან ცუდი აზრებით და ძალიან ცუდ საქმეს აკეთებენ, ხალხს ეშინია. აი მაგას კი არ ეშინია ხალხს, ეშინია მაგას. მერე მაგალი ღამე პირველიდან ორამდე, სამამდე გარეთ დაძიან რაღაცეებს, ცუდ საქმეებს აკეთებენ, ხალხი ლაპარაკობს. ხო და თუ შეიძლება გადიცვას იმ პოლიციამ ტაზე და შეამოწმოს, გადაიცვას, მიეწუგი გამოვა თავისი ფორმით და შეამოწმოს, რას აკეთებენ ეს ხალხი. მაგათ უფროსები ყავს თურმე, ის უფროსები რაღაცეებს ვისებ ძვიან ახლა მაგალი, ებ ძვიან კარგ ხალხს, კეთილ ხალხს. და მოროდებათ არიან ქცეულები. ხომ უნდა შემოწმდეს, რას აკეთებს? უნდა გარეთ გამოვიდეს ის ვინც მაგალითად პოლიცია არის თუ ვინც არის იურიდიული წარმომადგენელი, მაგრამ უნდა გააკეთოს რამე. გადაიცვას და იაროს ხალხი ნახოს რაღაცას უკაბინეტებში ხომ არ უნდა იყოს?
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ეს თუ განვაზოგოთ დანაშაულის პრევენციაზე ლაპარაკობდა ქალბატონი, ხო? ასე თუ ვიტყვით. მისი დაკვირვების შედეგი გაგვიზიარეს, როგორ უყურებს. გისმენთ.
მადლობა მინდა უთხრა ზარისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გამახვილა ყურადღება და დავეთანხმები ნაწილში, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი
პაცნების,
ხო? ძალიან ბევრი მექანიზმი გვჭირდება იმისათვის, რომ ვიდრე დანაშაული მოხდება, პრევენციულად ჩვენ ვებრძოლოთ გარკვეული სახის სამართალდარღვევებს. რაც შეეხება სასჯელებთან დაკავშირებით ქალბატონის მოსაზრებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე თუ ისე მეტნაკლებად დაბალ არსებული სასჯელები გვაქვს, მათ შორის ქათავი მარძალადობის საქმეებთან დაკავშირებითაც, თუმცა სასჯელიც ეს არის სახელმწიფო სისხლისამართლებრივი პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აყალიბებს ასეთ იმის დანაშაულების წინააღმდეგ საბრძოლველად და რა თქმა უნდა ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი იქნება, რომ სასჯელს ჰქონდეს პრევენციული მნიშვნელობა და იყოს შემაკავებელი ხასიათის, რომ თუ ერთხელ ადამიანი ჩაიდენს დანაშაულს, მისთვისაც პრევენციული იყოს ეს სასჯელი მომავალში და სხვა ადამიანებისთვისაც, ასე რომ ზოგადი პრევენცია მოახდინოს და ამ მიმართულებით ალბათ კიდევ გჭირდება მუშაობა.
დიდი მადლობა და მეუბრუნდეთ კვლავ ანგარიშს. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საიას ანგარიშზე, რომელიც შეეხება თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეებზე მონიტორინგის შედეგებს. ოჯახური დანაშაულის საკითხს მინდა მეუბრუნდა, ისევ აქ სტატისტიკა არის თქვენთან, რომ 22 გამამტყუნებელი განაჩენიდან 6 შემთხვევაში შეეფარდათ ბრალდებულებს რეალური სასჯელი თავისუფლების აღკვეთა პენიტენციურ დაწესებულებაში ამ სასჯელის მოხდით. 6 ეს არის 27%
იმის რაც იყო გამამტყუნებელი განაჩენების. თუმცა
ესეც რაღაც სტერეოტიპებს უკავშირდებოდა თქვენი დაკვირვებით, თუ
აი საინტერესოა
სოფლის ჩხუბი სულელს როგორ არის მართალი ეგონაო თუ რაღაც ამით ხმარელობდნენ,
თუ კი შემდეგ შემთხვევაც გავამახვილებ ყურად
ხო სასწინო არ არის რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, ამ 22 შემთხვევიდან მხოლოდ 6 შემთხვევაში იყო ანუ რეალური სასჯელი გამოყენებული, მაგრამ სხვა დანარჩენ შემთხვევაში იყო სწორედ მობიერი მექანიზმები გამოყენებული. ეს იყო ჯარიმა საზოგადოების სასარგებლოში, რომ აპირობითი მსჯავრი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს თავისუფლების აღკვეთას. სამწუხაროდ ჩვენ სტერეოტიპებზე გავამახვილეთ ყურადღება და სამწუხაროდ სწორედ სასამართლო სისტემაშიც გამოიკვეთა მოსამართლეთა, პროკურორთა და ადვოკატთა მხრიდან ასეთი სტერეოტიპული სტიგმის შემცველი თუ არაეთიკური დამოკიდებულება მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომელიც ქმნიდა მათთვის და დისკრიმინაციულ გარემოს და ქმნიდა მათთვის დაბრკოლებებს სწორედ მართსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. მართალია, ჩვენ არ ვიცით და ეს სამართლო პროცესების მონიტორინგის მიღმა რა გავლენა მოახდინა ასეთმა სტერეოტიპულმა დამოკიდებულებამ საქმის საბოლოო შედეგებზე, მაგრამ ის, რომ პროცესის გარკვეული ნაწილი დაირღვა, ეს უკვე არის დაბრკოლება მართსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან მიმართებით. მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, პროკურორი დაინტერესდა ქალ ბრალდებულს რამდენი შვილი ჰყავდა და ქალმა ბრალდებულმა უპასუხა, რომ იყო 6 შვილის დედა და ამ დროს პროკურორმა ცინიკური დამოკიდებულება გამოამჟღავნა ქალის რეპროდუქციული სისტემის მიმართ და ძალიან ცინიკურად უთხრა, რომ არ უნდა გაჩერებულიყო ამ შვილზე და ბავშვების გაჩენა კიდევ უნდა გაეგრძელებინა. სამწუხაროდ ჰქონდა ასეთი შემთხვევები, სადაც უხეში დამოკიდებულებაც გამოვლინდა ქალი ბრალდებულების მიმართ და პროკურორები ამ ბრალდებულებს როგორც მტარებს ისე აღიქვამენ და რა თქმა უნდა არ ხდება სათანადო დამოკიდებულება ასეთი პირების მიმართ.
ყოფაში გვაწყდებით, როცა არის ხოლმე ხო სტერეოტიპული რაღაც სტიგმის გამომხატველი არაეთიკური ქცევა ამა თუ იმ ჯგუფის მიმართ, მოწყვლად ჯგუფებს უძახით და ამაში შედის არაერთი ჯგუფი. ვაწყდებით ამას ყოფაში, მაგალითად თუ ეს ხდება მაღაზიაში, ქუჩაში და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ წერთ თქვენს ანგარიშში ამაზე, რომ ეს ხდება სასამართლოში. თუ შეიძლება აქაც რომ გითხრათ მაგალითები და რა ვინ უნდა მოახდინოს ამაზე რეაგირება, მე მესმის თქვენს ანგარიშში ეს აისახა, შემდეგ რა ხდება?
კი,
ისედაც ვინ უნდა აკვირდებოდეს ამას?
ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეკითხვა არის, როდესაც გამოვლინდება ხო რომ ხარე და შეურაცხყოფას აყენებს და უშად პროცესის მონაწილეს ან სტიგმატიზებულ დამოკიდებულებას იჩენს. ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როდესაც სასამართლოს ძალიან დადებითი სასამართლომ შეასრულა თავის დადებითი როლი და სწორედ სასამართლომ მიუთითა მხარეებს, რომ ის კორექტულად მოქცეულიყვნენ და პროცესის მონაწილეთა მორალური მხარის შეფასება მათ ვალდებულებას არ წარმოადგენდა. როგორც წესი, ასეთ შემთხვევებში უნდა იყოს სასამართლო თავის მოწოდების სიმაღლეზე, რომ მან ისევ სამართლებრივ ჩარჩოებში დააბრუნოს მხარეები. თუმცა ჩვენ ქონდა შემთხვევები, როდესაც თავად მოსამართლე იჩენდა ასეთ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებას ადამიანების მიმართ და პროცესის მონაწილეთა მიმართ და ასეთ შემთხვევაში ალბათ თავად ხარებმა უნდა გაამახვილონ ყურადღება და მოუწოდონ სასამართლოს, რომ ის ეთიკური სტანდარტები და სტიგმის შემცველი დამოკიდებულება არ გამოამჟღავნოს. მაგალითად, ერთი შემთხვევა გვქონდა, როდესაც ადვოკატმა გაამჟღავნა თავის დაცვის ქვეშ მყოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მე არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, იმ ჯანმრთელობის პრობლემებს, რომელიც ამ ადამიანს ჰქონდა. მართალია, ჩვენს ანგარიში იდენტიფიცირება შეუძლებელი არის ამ საქმის, მაგრამ კიდევ ხელმეორედ არ მოვახდინო და მოსამართლემ ძალიან მკაცრად მოუწოდა იცოდა რომ იქ ღია სხდომა იყო და არ შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ასე ღიად და ცასახათი საუბრო. გარდა იმისა რომ დაუშვათ სტერეოტიპული დამოკიდებულება ვლინდება სასამართლოში თვითონ შეგნით მხარეების მხრიდან, ასევე ჩვენ დავაფიქსირეთ რომ თავად საზოგადოება ზოგჯერ სტერეოტიპული არის. აი ქალთა მიმართა ოჯახში ძალადობის საქმეებთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად დაზარალებულებით ძალიან ხოლმე საკუთარ ჩვენებას ან დაუშვათ უარს ამბობენ სასამართლოს ჩვენების მიცემაზე და ამ ყველაფრის უკან დგას მთელი რიგი ფაქტორები, მაგალითად ის რომ ეკონომიკურად არიან დამოკიდებულები დამნაშავეზე, ის რომ დამნაშავეს მიმართ შიში აქვთ და კიდევ ერთი არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან. მაგალითად ერთი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონი ამბობდა რომ ძალიან სხვენია როდესაც გარეთ გამოდის ვინაიდან ბრალდებული, ანუ რომელმაც სავარაუდოდ ჩაიდინა ეს ოჯახში ძალადობა, დადებითად ხასიათდებოდა საზოგადოების მიერ და როდესაც სწორედ ამ ქალბატონის გამო ის შეიძლება ციხეში მოხვდეს, საზოგადოების გაკიცხვის ეშინოდა და უფრო სტრესი და დეპრესიაში იყო ჩავარდნილი, ასე რომ ასეთ შემთხვევებსაც სამწუხაროდ ხვდებით ჩვენ საზოგადოებაში.
კი, ყველა წავწყდომი ვართ ამას. მსმენელი არის ხაზზე, დილო მშვიდობის. აღარ დაგველოდა ბოდიში რომ გალოდინეთ, იქნებ სცადოთ კიდევ 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-988-327 და მინდა გადავიდეთ ზოგადი დაკვირვების შედეგზე, ჩვენ უფრო სპეციფიკურად ვლაპარაკობდით და ვილაპარაკოთ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე. როგორი რასურათი გამოავლინეთ?
პრობლემები ფიქსირდება რა თქმა უნდა პირველი წარდგენის სხდომებზე და აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების ნაწილშიც, ვინაიდან სასამართლო ძირითადად 94% შემთხვევაში კვლავ ორი სახის აღკვეთის ღონისძიებას, ორ ყველაზე მკაცრ აღკვეთის ღონისძიებას გირაოსა და პატიმრობას იყენებს და აქედან ამ 94%-დან 66% შემთხვევაში იქნა გირაო გამოყენებული, ხოლო 28% შემთხვევაში პატიმრობა. რაც შეეხება ამ ორი აღკვეთის ღონისძიების დასაბუთების ხარისხს, მინდა გითხრათ რომ წინა საანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით მკვეთრად მოიმატა და საბუთებელი გადაწყვეტილებების პროცენტულმა მაჩვენებელმა გირაოს გამოყენების შესახებ და თუ წინა საანგარიშო პერიოდში 12%-იანი მაჩვენებელი ქონდა, ახლა 28% გვაქვს
დაუსაბუთებელი.
დაუსაბუთებელი გულისხმობს იმას, რომ პროკურატურას
აგარჩია
სათანადო არგუმენტები გირაოს გამოყენებისათვის მხოლოდ აბსტრაქტულად შაბლონურად უთითებს საკანონმდებლო ნორმებზე და არ საუბრობს კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებთან დაკავშირებით და სასამართლოს ასეთი ტიპის შუამდგომლობებს საკმაყოფილებს.
ანუ ფაქტობრივად გამოდის რომ პროკურატურის ხელში არის პრაქტიკულად გადაწყვეტა იმისა.
უმრავლეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა პროკურატურა არის ის სუბიექტი რომელიც არის წამყვანი, ხო, მასში აქვს შუამდგომლობა და ის არის სახელმწიფო ბრამდებელი. თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ სასამართლოს როლი, ასევე დაცვის მხარის როლიც ამ ყველაფერთან მიმართებით. ხედავთ იმისა რომ პროკურატურა წარადგენს გარკვეული სახის შუამდგომლობა სასამართლოს შეუძლია რომ საერთოდ უარი თქვას აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე თუ ეს არ არის სათანადო დასაბუთებული ან ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენოს. სამწუხაროდ მე მინდა მოგახსენოთ დაცვის მხარის მდგომარეობაც, სადაც ადვოკატები იყვნენ წარმოდგენილები. უმრავლეს მართალია ზოგჯერ პროკურორებს ეწინააღმდეგებოდნენ ამ წარმოდგენის შუამდგომლობებში, მაგრამ ხშირად ამ შეწინააღმდეგებას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა და არც ერთი დამაჯერებელი არგუმენტები არ მოყავდათ თავის სასარგებლოდ. მაგალითად, ძირითადად პროკურორებს ეწინააღმდეგებოდნენ, როდესაც პატიმრობას ითხოვდნენ პროკურორები ბრალდებულ თამემართებით, მაგრამ თუ გირაოს მოთხოვნით აყენებდნენ შუამდგომლობას, ადვოკატები ძირითადად ეთანხმებოდნენ ამ აღკვეთის ღონისძიებას, მაგრამ თანხის შემცირებას თხოვდნენ სასამართლოს, რაც არ არის რა თქმა უნდა ბრალდებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, მოქმედების საკითხი. ასევე მინდა ყურადღება გავამახვილო გირაოს ნაწილსაც, ვინაიდან როგორც მონიტორინგმა აჩვენა, უმრავლეს შემთხვევაში პროკურორები ისე ითხოვენ ძალიან მაღალი ოდენობით გირაოს თანხის გამოყენებას ბრალდებულებთან მიმართებით, რომ საერთოდ არ ფლობენ ინფორმაციას ბრალდებულის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ.
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, როგორ არის თუ არა რაიმე განმარტება რეგულაცია კანონში, რაც განსაზღვრავდა გირაოს ოდენობას, თქვათ მარჟას მაინც, თქვათ აი ასეთ ბრალდებაზე, ასე თუ როგორ არის?
კანონმდებლობაში არსებობს ზოგადი ჩანაწერი. ზოგადი ჩანაწერი არსებობს, რომ პროკურორი ვალდებულია დაასაბუთოს გირაოს ოდენობა. გირაოს ოდენობა უნდა დაასაბუთოს ბრალდებულის ქონებრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და ეს ქონებრივი შესაძლებლობების შესწავლის მეთოდოლოგია და პროცესი არის რა თქმა უნდა განსხვავებული. თავად პროკურორმა უნდა გადაწყვიტოს. მაგალითად მე გეტყვით რომ საბედნიეროდ გამონაკლისი შემთხვევებიც ჰქონდა მხოლოდ ერთი ან ორი, როდესაც პროკურორმა კეთილსინდისიერად შეასრულა დაკისრებული ვალდებულება და მოიტანა სასამართლოში მართლაც ინფორმაცია ბრალდებულის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, მაგალითად ამონაწერი მოიტანა საჯარო რეესტრიდან, სადაც ხედავდით რომ აგერ უძრავი ქონება გააჩნდა ბრალდებულს და შეეძლო ამის უზრუნველყოფა. თუმცა ჩვენ ჰქონდა სხვა შემთხვევებიც, როდესაც პროკურორები საერთოდ პროკურორებს არ ჰქონდათ ინფორმაცია მატერიალურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და სასამართლო მაგალითად საერთო ჯამში რომ ავიღოთ 77% შემთხვევაში შეამცირა პროკურორების მიერ მოთხოვნილი გირაოს საერთო თანხა, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ ზოგჯერ პროკურორები არაადეკვატურად მაღალ თანხას თხოვენ ბრალდებულებს, რაც შესაძლოა იმაზე მეტვირთს აკისრებდეს, რაც ასე ვთქვათ, არ არის საჭირო აი ამ შესაბამისი მიზნების მისაღწევად. ეხლა რომ ვამბობთ, რომ ძალიან მაღალი არის გირაოს სოდენობა, რა უარყოფით შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს? იმ შემთხვევაში, თუ გირაოს თანხა ბრალდებულის ქონებრივი შესაძლებლობიდან გამომდინარე არ არის გაზომილი და ძალიან მაღალი თანხის დაკისრებას მოთხოვთ ბრალდებულს, თუ ამ თანხას ბრალდებული ვერ გადაიხდის, შეიძლება პატიმრობის ტორფასიც კი გახდეს, იმიტომ რომ ეს არის გირაოს პირობების დარღვევა და ძალიან მძიმე შედეგებამდე მივყავართ ამ ყველაფერს.
ლომის ერთჩივნოს პატიმრობა.
კი ბატონო, ზოგჯერ სხვათაშორის ნამდვილად ურჩევია ხოლმე, რომ შეეფარდოს პატიმრობა, ვიდრე გირაო იმდენად მაღალია ხოლმე. აი ჩვენ გვაქვს მაგალითები, რომ პროკურორს მოუთხოვია 20000 ლარის ოდენობით, 15000 ლარის ოდენობით და სასამართლოს 1000 ლარამდე შეუმცირებია. ძალიან დიდი არის ხოლმე სხვაობა და მე მინდა აღნიშნო, რომ ზოგჯერ სასამართლო თამაშობს ხოლმე თავის დადებით როლს ასეთ შემთხვევაში და კითხვების დასმის გზით, რაც პროკურორმა უნდა გააკეთოს წესით, სასამართლო არკოს ხოლმე ბრალდებულის ფინანსურ შესაძლებლობებს.
და მსმენელს შევახსენებ, წუთები ღარჩება 4 წუთზე ცოტა მეტი გადაცემის დასრულებამდე. დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების გადაცემა. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობ თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეებზე, მონიტორინგის შედეგებზე. საია აწარმოებს სისტემატურად ასეთ მონიტორინგს, ახლა უკვე მეათე ტალღა დაიწყო მონიტორინგის. ჩვენ ვლაპარაკობთ მეცხრე შედეგებზე. მინდა რომ გადაცემის დასრულებამდე კიდევ მოვასწროთ, რაც შეიძლება ეს ვრცელი ანგარიშია. ძალიან მსმენელი ახაზე. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
ძალიან სასიამოვნო.
გამარჯობა, გისმენთ.
პირველი მე ყოფილი ჟურნალისტი ვარ.
დიახ, სასიამოვნო.
აი, ჯერედი პირველი რაც მაინტერესებს, რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში ექნებინე მიპასუხოს. ეს ერთი. მეორე, აი ეს არასამთავრობოები რომ ფინანსდება, საიას მინდა უთხრა ჩუგოშვილის მრევს, არასამთავრობოები რომ ფინანსდება იმ დამფინანსებლებს, თუ სიკეთე უნდათ ქვეყნისთვის, შეეძლოთ ეს ფინანსები სხვა კუთხით მიემართათ. რამდენადაც მათ საუბარს შედეგი არ მოყვება და თუ მოყვება ჩუგოშვილი გვიზის და რა ხიზავს იმასაც დავინახავთ. და მეორე, ეს კიდევ ერთი საშუალება ხალხის დაბოლების სლენგს ვიხმართ. გამცეს პასუხი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, სა ჟურნალისტური ვერ იყო კითხები, მაგრამ დიდი მადლობა მსმენელისგან ვიღებთ. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, შესაძლოა მე მგონი აღარ მოვასწროთ მეძარს. გასაგები იყო ქალბატონის პოზიცია. მოგცემ საშუალება პასუხის. თამარ ჩუგოშვილის ცნობისთვის მსმენელს დანარჩენებს ეცოდინებათ. გახლავთ დეპუტატი. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საიას წარმომადგენელი, გისმენთ ბატონო გოგო.
ძალიან სამწუხარო არის, რომ ქალბატონი ასე ნეგატიურად არის განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქმიანობასთან დაკავშირებით. მე ნამდვილად პირველ კითხვასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ ვიცი ზუსტი რაოდენობა, ვერ გეტყვით რამდენი არასამთავრობო.
რიტორიკული უფრო იყო მგონი, ბევრია მასე
ბევრია არის კი და ნამდვილად ასე ზუსტი ციფრი რო არ მოგატყოთ, ნამდვილად ვერ დავასახელებ, თუმცა სავარაუდო რა თქმა უნდა გვაქვს. თუმცა რა შეეხება დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ჩვენ ორიენტირებულები ვარ სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვაზე და ამ დაფინანსებას ვიყენებთ სწორედ იმისათვის, რომ მაგალითად ეს კვლევა წარმოვადგინოთ, რომელმაც გამოავლინა ძალიან ამბე ბიოლოგიური ხარვეზები, როგორც საკანონმდებლო ისე პრაქტიკული მიმართულების კუთხით და რა თქმა უნდა ეს კვლევებიც ტარდება იმისათვის, რომ შემდგომში ჩვენ ვიზრუნოთ მდგომარეობის უფრო მეტად გაუმჯობესებაზე და მივაწვინოთ ჩვენი ხმა სახელმწიფო სტრუქტურებს და მივანიშნოთ ამ დარღვევებთან დაკავშირებით.
Და მინდა წუთზე ნახევარი გრჩება ზუსტად საპროცესო შეთანხმება და შტომის დახურვის გადაწყვეტილების
სამწუხაროდ გვეცდები რომ ჩავეტიო წინა სანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით მდგომარეობა გაუარესებული გვაქვს საპროცესო შეთანხმების შტომებზე, ვინაიდან მოსამართლეები უფრო ნაკლებად ან არასრულყოფილად უმარტავენ ბრალდებულებს იმ უფლებებს, რასაც კანონი ითვალისწინებს, ასევე ნაკლებად ცდილობდნენ მოსამართლეები რომ სასჯელის სამართლიანობა და კანონიერება გაერკვიათ და როდესაც ყველა სანგარიშო პერიოდში ჩვენ გვქონდა მაჩვენებელი რომ მოსამართლემ უარი თქვა საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებაზე, სამწუხაროდ ამ სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა და იმ 111 საპროცესო შეთანხმების შტომებზე, რომელსაც დავესწარით, ყველა შემთხვევაში მოსამართლემ დაამტკიცა საპროცესო შეთანხმება და ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი რომ უარი ეთქვა საპროცესო შეთანხმების გამოყენებაზე არ გამოვლენილა. რაც შეეხება შტომის საჯარობის საკითხებს, მოგეხსენებათ რომ შტომები ზოგადად არის საჯარო და ღია, თუმცა შესაძლებელია რომ გამონაკლისის წესით დაიხუროს კანონმდებლობიდან გამომდინარე და კანონი მოსამართლეს ავალდებულებს რომ საჯაროდ გამოაცხადოს შტომის დახურვის მიზეზები და ესათანადოდ დაასაბუთოს. თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც შტომა თავიდანვე დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა საზოგადოების ინფორმირების გარეშე და მოსამართლეები საჯაროდ არასაბუთებდნენ შტომის დახურვის მიზნებს, რაც თვითნებურ და გაუმჭვირვალე გადაწყვეტილების შთაბეჭდილებას ტოვებდა.
სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა გოგა ხატიაშვილი საიას პროექტის ანალიტიკოსი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგებზე ვლაპარაკობდით. საია სისტემატურად ახორციელებს ასეთ მონიტორინგს. გადაცემას დილის საუბრები უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა მსმენელს მოსმენისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს გააგრძელებს ნინო როდონაია ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებით.